Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika witata qabe angajimatat galgala kesa sala ma folakka jal qabe hanka sa sadit betirbandi ku sagal digdami lama digdami shanirat Washington DC ra ka dabar saganta fan oromo amma jal qab Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaw dhaggeeffatoota keenya tamooltan waxabajji 14 barakkuma 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Galchumsa nagayaan soraala keetti oduu har'a sanitti himaa oduu har'a qabnu keessa Ameerikaa godin Virjiiniyaa keessatti namichi tokkittuu molseeneetiin miseensota mana marii Ameerikaa leenjii ispoortii jiran qawwee nadhe mammadeessa. Mata oduu keessaa tokko.
Mariin paartilee mormituu Itoophiyaaf ihaade gidduutti geggeessamu har'a itti fufee jira. Oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Qubee afaan Oromoo keessatti jijjiirama maaliitu ta'e qophiin walduraa duubaan dhiyeessaa turre har'as itti fufaa gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Har'a Ameerikaa godin Virjiiniyaa ollaa Alegzaandiriyaa keessatti miseensi mana marii Ameerikaa tokkoo fi miilooti isaa qawween hadhaniitiin mammadeessan. Miseensi mana marii mammadaa'e kunin Stiifen Iskaaliyaati. Itti gaafatamaa mana marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaaniitiif. Isaa fi miseensota mana marii Ameerikaatti ganamaanuu ka'eetiin dorgommii ispoortii dhufeetiin dirree keessatti leenjifama ture. Miseensi mana marii kunin nama akka mudhii keessadhaanii madeessan kun namganni 51 ammatti akka lubbuu hin jiru irraa dandamate isaaf waa'ee isa nama 5 toleen mammadaa'e. Namichi qawween namar kun nama dirree keessatti leenjii ispoortii jiru ol seeneetiin qawwee itti bane waardiyaa isaa sunitti irraa dhowwu malee sila nama hedduu achitti galaafataa iyyuu isallee achuma madeessaniiti hin qabane. Akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhetti miseensoti mana marii Ameerikaa. Akka miseensi mana marii Ameerikaa akkan madeessan kun nama jaba biyyi jaalatu hinuma dandamataallee jedheetiin dubbate. Siyaasaan hagdabruun addunyaaf Ameerikaa keessaa mul'atu kun fal argachuu qabaa jechuun dubbate pirezidaant Tiraamp. Namicha nama haadhi sunillee achumatti madeessanii oduu amma argannetti ammoo namichi kun mada suniin hin dandamanne achumatti lubbuudhaaf namni nama arguun jechuudha. Suniin duratti ammoo namichi kun akkuma dirree keessi seenetti warra armaatti leenjii ispoortii jiru kun paartii Rippaabilikaan immoo Demokiraatii jedheetiin gaafate kan Rippaabilikaanii jedhaniitti malee jennaan achumatti qawwee nama gargalchee nama hedduu mammadeessa. Leendan keessatti gamoon fooqii 24 qabdu gubattee nama jacaala keessatti dhumate waan ibiddi kan qabsiis qorachuu jiran akka gabaas poolisii waajjira Iskootlaanditti ibiddi kun barraaqaanu mana kan gubeetiin bobeesse. Warri ibiddaan fuuf dhufu kun manneen cufa gamoo cuf keessi ol yaa'eetiin nama dhumatee fi balaa kan irraa dandamata barbaada ture. Gamoon fooqii 24 qabdu Grenfell Tower jedhamtuun mana 120 qabdi nama gosgosaa keessatti Leendan gamadhiyaa naannoo Kingston Sinjar keessi qubata. Warra du'aaf jireenya isaanii dhaban keessaa tokko ijoollee waan mirkana nama jahatti dhumatee taatullee kanallee caaluu danda'a jedha. Itti gaafatamaan poolisii Leendanii fi naannoo si Stuart Candy. Akka warri argi jedhutti namni haqi tokko fooqii irraa ooda darbate haqi tokko ammoo ijoollee baateetiin akka qarqaarsi dhufuuf gaafate haqi tokko ammoo achuma dhaabateetiin qarqaarsi gaafate. Miseensoti marmarii Ameerikaa paartii Demokiraatii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seera Ameerikaa cabse maqaa daldala isaatiin gibiraaf horii biyya alaatti gurrachuu jiraa jedhanii mana murtiitti himatan. Miseensoti marmariitii fi senetiin Ameerikaa paartii Demokiraatii 190 pirezidaantiin Ameerikaa kunin hojii kongireesiin Ameerikaa mirkaneessuuf malee dhiiseetiin seera malee hojjechuu jiraa jechuun dubbatan. Tiraamp dureessa addunyaa keessaa beekamu maqaa isaatiin hoteel hedduu qaba. Pirezidaantii ta'ee jennaan horii kana maqaa ilmaan isaa lamaan dhiiraatti dabarse taatuun lammallee daldali kun maquma isaatiin jira kanaan horii biyya alaatti gurrachuu jira jechuun himatan. Kooriyaan kaaba gurbaa Ameerikaa ganna 22 Otto Warrenberg jedhan kan hidha ganna 15 itti murtukaan kalee gad lakkifte. Nam kana bardabri keessa hidha ganna 1 itti muran hidha ganna 15 kan hojii humnaa hojjetan itti muran. Gurbaa Ameerikaa godina Sansanaatii Ohaayoo kana kalee xuyyuuri Kooriyaa kaabaa baatee deemu Ameerikaa Ohaayootti hin dhufe. Akka maatiin jedhutti gurbaa Kooriyaa kaabaatti qaban kana akkuma inni xuyyuuri irraa bu'een akka dhibee guddaa waan qabuuf hospitaalatti hin dabran. Raashiyaan ganna dhufu keessa dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2018 fi dorgommii kilaboota addunyaa baraan qopheessuu jirti. Akka gabaasii Human Rights Watch jedhutti achi keessu hojjet keessumattu yowar stadiumi haaraa kan hojjechuu jir humni isaanii taphachuu jirti. Raashiyaan jari humni isaanii taphatanii jiran kun kaan horii xiqqaa baasanii fi kaan mindarraa tursanii kaan ammoo lafa akka malee qabbanooftuu keessa hojjechiisan. Warri kunin hagi tokko namuun biyya Raashiyaati, hagi tokko ammoo nama biyya ollaati itti dhufu. Federeeshiniin waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA'n jechuu Raashiyaan hojjetan hojjechuuf mirga namaa qara. Mirgi namaa eegamuu malee dorgommii gurguddoo akkana tan qopheessuu fi mirgi namaa eegamuu malee jedha. Janes Banchan, daayirektarii mirgi namaa ka damee Eeshiyaatii fi jiddugala Awurooppaa hojjettoota mirgi namaa illeen hojjettoota isaanii Raashiyaa keessa jiran hagi tokko irraa hidhanii, hagi tokko hin doorsisanii, hagi tokko ammoo hojii hojjechuu dhowwanii jechuun himatan. Waldorgommiin kubbaa miilaa addunyaa waxabajjii. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa jechuun waxabajjii 17 haga adoolessa 2 bara 2018 ganna dhufu Raashiyaatti dorgoman. Tooraa booraa maqaa jedhu kan qabattu gaarreen ganna 16 duratti waraana Ameerikaatii fi Bin Laden akka malee irratti wal lolaa ture. Gaar kana milishoota ISIS tammaan lolum loleetiin Afgaanistaan waraana Afgaanistaan irraa fudhate. Gaarreen Tooraa booraa kunin lafa walxaxa dahoo waraana jabaati. Gaarreen sun keessatti itti gaafatamaan guddaan Al-Qaayidaa beekamaan Bin Laden diqqum tokkoof waraana Ameerikaa barkum lamaaf tokko keessa diqqum tokko jalaf miliqe. Tammaantan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadooniin Gaambiyaa keessatti guddoo jaalatan raadooniin uummata Tarangaa FM jedhan dallaan isii amma keessa jirtu dukkanaa'ee jenereetiree isiillee rakutanii eegi cufanii sa'aatii 48 keessa jirti. Raadooniin uummata Gaambeellaa teessoo mootummaa biyyisuun Baangui keessa jirtu tunin dubbiin isii barkum 2008 garganna 9 dura jalqabdi. Pireezidaantiin Gaambiyaa ka durii Yaayyaa Jaamee raadiyoo afaan uummata hedduutti dubbattaan Tarangaan tunin duriyyuu jaalachan turre. Mootummaan biyyisuun tanaaf marroo 5 raadoonii Tarangaa FM jedhamtan cufa. Mootummaan ammaan tanaallee mirgi gaazexeessotaa eegaa jedhullee raadiyoota sana irra deddeebi'eetiin marroo hedduu cufuuf yaale amma eegi cufanii sa'aatii 48 keessa jirti. Oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartii biyya bulchu ehadegiif paartileen mormitu 16 jabdoonni biyya keessaaf biyya alaa bakka argamanitti ajandaawwan marii isaanii irratti dubbachuu jalqabaniiru. Adeemsi marii duraan erga jalqabame as taajabdoonni yeroo jalqabaaf argamuu isaaniiti. Ehadeg mata dureelee marii inni mari'achuuf tole jedheef kan inni simatin hafellee ibsamuu jalqabeera. Seera filannoo irratti mari'achuuf tole jechuusaaf labsii yeroo hatattamaa laalchisee garuu mari'achuun kan hin danda'amne ta'uu kanneen tuqaman keessaatii jedha Iskindir Firee Finfinneerraa. Marii duraanii baatileef geggeeffamaa ture keessaa inni har'a boqonnaa murteessaa irra ga'eera. Paartiin biyya bulchu paartileen mormituu 16 ajandaan isaan dhiyeeffatan cuunfamee dhiyaateera. Paartileen kun ajandaa isaanii mariif dhiyeessan lakkoobsi isaa adda adda. Kan wal fakkaatu tokko gochuudhaan paartilee tokko oliin kan tuqaman mara ofitti kan haammate ta'uu kan ibse koreen ajandaa qindeessu har'a 13 gochuun dhiyeesse. Ajandaa cuunfamee dhiyaate keessaa seera filannoof dhimmootii wal qabatanii jiran labsiiwwan adda addaa hidhamtoota yaada sammuuf siyaasaaf hidhaman akka hiikaman ka jedhuuf kabiroon illee keessatti argama. Lakkoofsa 1ffaa irratti kan tuqame seera filannoof dhimmootii wal qabatan jedhu irratti mari'achuuf tole jechuusaa ehadeg beeksiseera. Kana kan beeksisan taayitaa ministeerummaatti itti gaafatamaa waajjira mana maree ehadegiif jaarsa araaraa ijoo obbo Shafarraa Shuguxeeti.
በዚህኛው ላይ ኢህአዴግ የቀረቡትንም ሶስቱንም ከምርጫ ህጉ ተያዥ ጉዳዮች ጋር 17 ፓርቲዎች
isa kanarratti kanneen dhiyaatan sadan seera filannoof dhimmoota walqabatan waliin kan paartileen 17 dhiyeessinee fi garaa gadiitti paartileen 5 ajandaawwan dhiyeessan mariif yoo dhiyaatan irratti walii galla.
Ajandaa lakkoofsa 2 irra taa'ee jiru immoo biyyattii keessatti hojiirra kan oolan labsiiwwan adda addaa laallata. Paarlaamaa keessatti ogeessa seeraa kan ta'an obbo Seyfuu Gabra Maariyaam ajandaawwan sanaaf kan jalatti tarreeffaman ajandaa birkii barreeffamaan dhiyeessaniiru.
ሁለተኛው አብይ አጀንዳ የተለያዩ አዋጆችን በተመለከተ ነው በዚህ ስርም 6 ንዑስ አጀንዳን
ይጆል ለመታ ለብሲውን ከንላለተ ከነጀለስ አጀንዳውን ብርኪ ጃቱ ጅራ እንዱራ ሴራ ፈረሹር ከሱማቲ እንለምታ ለብሲሰ ባይማላለታ እንሰደፋን ሴራ ደልደላ ኢንቨስትመንት ፋይናንሲ አከሱመስሞ ሴራና ሙሳ ድላላቲ እኒ አፍራፋን ለብሲፊ ራወቲንሳ ኢጃራማ ቃሙተ ሙርቲ ያቃላለታ እኒ ሸነፋንሞ ለብሲ ቃቦታ አርጆምቶታፊ ወልዶታቲ እኒ ጃፋን ለብሲ የሯተ ተማላለታ
አጀንዳን ኩን ማሊፍ ማሪፍ ዲያቹን አከረጅሩ ሞርሚቶን አካይብ ሰንቱሬ ኡብሽ ፈራሹ ጉጤ ከንጋፈታን
በሃደግ በኩል በእነዚህ አጀንዳዎች ላይ የተለያየ ሐሳብ ነው ያለን በየነሱዎቹ ላይ
ገማ ያደግን አጀንዳውን ከነረጥቲ ያደወነ ደዳቀምና አጀንዳውን ብርክረጥቲ ያደድ የስኑ ቀምና አጀንዳውን ኢሳዱራ ሴራፈረሽር ኬሱ ማላልቺሴ ፓርቲሊን ኩደጃ ጋፈተኒሩ ገመከኛን ለብሲን ኩን አፎየው ከጀሩ ፈረንቀምኑ ገሩ ማሊ ፎየውን አከረጅራቱ ፓርቲሊን ኢብሰዮኑፍከነን ኢሳን አገውዳፍ ቆፒዳ ኢሰለመታ ለብሲ ሰባህ ማላልቺሴስ እጅኖ ወልፈካቱ ቀምና ከነረቱ እንዳውዳን እጅኖ ገመከኛ ጅሩስ ኢብሱዳፍ ጨራርገና
ለብሲ የሮሃ ተተማ ኬሳ ተኝዬ ማሪፍ ዴሱ ዋንን ደንደኘፍ ኢንሲማኑ ጀዶ ቦሽፈራን ሞርሚቶኒ ኬሱማ ሴር ፈረሾሮ ኬሱማ ማሊፎ የውን አከረጅራቱ አካ በርባደንሌ ኢብሰኔሩ ካነን ኬሳ ድሮታ ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደ ቶኮ
የሰባዊ መብት ጥሰቶች እየታዩ ያሉበት የትርጉም ይዘት አለው ስለዚህ ይህ የትርጉም
ኢታን ምርገነማ ከገሰት ሙለተ ሂካ ቀብየ ኦፍጌሳ ቀባ ከናፍ ቀብየን ሂካ ኩን ስራውን አከረጅራቱ ከየተሰነ አመዱ በቹዳ ባዱስ ኦፊታመንታን ከነኒ ዱባዱ ሰር ፈረሾር ከሱማሱን እና ረጋስ ሰመቲ ፓርላማ ከሳ ኡቱ ወሊንገሊን ባኑከኛ
harra marif hadiya tu jechun kanarat wali galame agenda ku asadi ke sa to kokofa sera farashor ke summa flapsin imoti bra ilalatef thora lam mataraka ame jiru garu utu tumran argatin walgeechi tumurame wutata duftut belame kabron ken name jira tajabdunni har argaman ethiopia te bakabuto ta banki adunyaf kan usaid akasumas bakabuto ta embassy ke sati ሰዓቱን መገልገለ ከሳ ለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ተኤራ አስኑ ብራሞ ዋሬ ቦደ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ወሌ ከናን ሰገንታ ፍትጨይ علي برا واللي صاف هدو غلطي فنا اينيا كانا تلفزيون نموت مانانو تلفزيوني اوروميا كاركولمي يوكان سرن برنوتا هاران صدركاتو قفانانو سناف باو صاف ترتيب برسيسا قبي افان اورومو رت ججيرما تاو ايغا بيكسي سياس يادا ونيف مورميلي هدون اغاما جرا ega televizioni oromia odusana base boda kan fula facebook isani ratte barresan hoganam biro communication motuma oromia obbo addisu aragga tartibi qube injijiramne gara fula duratte injijiramu jechun beksan አቺቦ ደሞ እትጋፈተማን ቢሮ በርኖተ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ ባሪሶ ፌስቡክ ይረጥ ተርቲምን ቁቤ እንጅጅራም ነገሩ ኪታባ ኩታቶ ኮፎራት ዶጎጎራን ገበቴን ቁቤ እቱ ኢማጣንፈሚን ዋናፈፍ ኩን ዶጎጎራ ስረፈሙ ቀቡ ጀቹን በረሰን ኢማጅጅራ ማካሪክለሚ ኦሮሚያ ካን ኢራልቺሴ ኦጌይፍ ሃዮት አዳዳ ሰገንታ ከኝ ረታ ሶፍሲስ ነጅራ ኬሱማን ከኝ ሐራ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ሙሜ አፋኖተ አላፍ ሆግበሩራ በርሲሳ አፋኒፍ ሆግበሩ አፋን ኦሮሞ ከታን ኦብ ቁልቁሉ ኢጆቲ ኦብ ቁልቁሉን ኦጌሳፍ በርሲሳ አፋኒ ተኡዳን አል መነበርኖታ ዳይም መኒፍ ሰደርካቶ ኩፋ አፋን ኦሮሞ በርሲሱ አንዳራ ፍንፍኔ ቡራዩ ኬሳ ቀበን ነሞቶ አሶፍሲስ
ኦብ ቁልቁሉ ዋይን ካሪኩለሚን አፋኒ አራን ይሄኝ ኦሮሚያ ከሰት ለብሰሙ ወልፈልሜ አደዳ ካሳጅራ ነሞን ያደደደ ኤሳጅሩ አኮ ጌሳ ፋኒቲ ዋይ ካሪኩለሚ ከና ኬሱማ ዋይ ቁቤ አፋን ኦሮሞፍ ዱቢ ሳፋን ኦሮሞ ላልቺሴ ኢብሰወን ከነማን አከሚትላልተን
ወሪ ቆጴሰኒ ክታባ ከና ወንት ሳንጀዳን ማለበሩ በርሲሱ ቲማሌ ቁቤን ጅጅሬ ጫቲ ጅሩ አጋ ማትሌ ከሞርማ ጅራን ከነማኒ ገሩ ቀበተማራን ክታባ በራታራ ወንት ጅሩ ጅጅራሜት ከንጅሩ ማለበሩ በርሲሱ ዮተ ቀጀልቸ በርሲሳ ከሰት ካው በርሲሳ ዳፈካታ ንቲን በርሲሱ ማሌ ማሊበሩ በርሲሱ ኪታባ በራታ ከሳ ወንቲኒ ጎዱንጅሩ ኪታባ በራታ ከሰ ቁቤን ተርቲቡ ማዱፋ ቀቡሰናን ኡፉ ቀበ ቁቤን ላቲኒ ከናፋኑን ፈይደማናካ ዱኛቱ አባጫዳ ኤቢሲዲ ከነራ ይልቀባ ተርቲኒ ቁቤ አካማ ከናፋን ኦሮሞ ጅጅራን ከነቲ አናፋን ከሚቱ ጅጅራሜ ነርግሜኑቲ ኩኒ ቀበ ተማዳን ተርቲቢ ጅጅራሙ ቆፎ ዶንታኒ ቃማ ቁቤ ገርገር ዲዲገን ላ ራጀል ቀበኒ ላ ላፋ ለገጀዱ ኮባት ቨርሲሰኒ ደርባኒ አጀዱ አለጀዱ ኮባት ቨርሲሰኒ ደርባኒ ጋጀዱ አከስማት ቁበ ሁንደ ኮባ ኮባሺት ወልጀላላ ቀኒ አክበርሲ ፈሙጎደኒ ኢፍሳሳን ከነነረት ጫጩሌ በረኖ ሸነን 5 learning components get any kind of sankan dura sagale baratuedan sagale sanamma ballesanu kesadikan dur abbaqa da da ni sagale bi kafarutin bi fadadda ambaratu amma garu sagale nqubeen jiru ko atti qubee takkitibar sisani jeccaw mutin barsisu sagale tane qubee fi sagale simsisun baratu jeda debe rede debim shakalchi su achi jecce baratu achi baru amma hidata caccule shanan kanatu hunqabu jeccuda sagale barsisani qubee sagale tolittin fidini laje daniti lafalagatin jeccu kanuman bira darbu kanafu hidata sagale qube wanjibbi jiru tokkofa balle senero sound pattern ni bacada tartibo bira qabani ti kanbara tanjo leni sana balle seni jiru tokkofa qube wanu akata sagale senu jigirani ti wara leji kanani fkanni leji sani la otontane le be ge jadani bifa amarifati sagale seni akka sagale seni leji samalif jennan sagale qabwantefu hala sanan haga ebibachistun gara dufutta kafti sagale famu qabadani ti warri lenji fudate akka nottima mitti kambira qube wankana akasti yesu jechun oto caccule shanan kanan baratin jechatti nijaru jechun la lafa ugradan fakkenyaf la sana qofo barsisani qube wankanin baranne jechuda qube wankana don baratin battal majecha ijarutti ittin semen tartibu masayinsuma barnota faniyu kan eggate mitti akka lakofsa duwaada ga sagaliyo don barsisini da uhirri su barsisi yacu adamsi samittin yesani karikulami ni san qoppe san kun afan birarra afan oromotti jijjira ode fanno qabata man qaba afan birarra karikulami nafani akka seerat hawaficha keessa maddu qaba afani fi hawafi hidata gudda qaba akka barnota biromitti oyre ga saisi odote rakkon qaba kuni garu afan dalota ti hawasi cheke sa madda kata hawasi cheke fayedamu ni kan afan to ko ferri sa maddu afan bira rawga karklemi jijirani garana fidani karklemi afan bira sun kanaf mijata tawdi su mala rakko guddan achumarra yal qaba kan maddechuda kitabum ti qopayu wal qabanna gari hin qabu gubba mata duren saati fi kessa olinar gu mudanno aga jeda yakatti fakkingu tamejira la jeda la fa la geda waan wal keessa bocame wayitii jechuudha.
Ogeeyyiin kitaabota qopheessuu kanatti hirmaatan akka jedhanitti kaarkulumii haaraa baasuun kun kamadde qorannaa dhaabbata biyya Ameerikaa keessa maaddeffateen kan IGRA jedhamuun Early Grade Reading Assessment kan jedhamuun kan geggeessame irraati maddeedha kan isaan jedhan kan USAID'n maallaqatti baasee hojjechise jechuudha. Sin akka ogeessa afaanitti qorannaa sana dubbistaniittu yoo dubbistaniittu ta'e qorannaa sana attamitti ilaaltan?
Qorannaa sun websaayitii irra jira. Qorannaan kan jedhu kufaatiin sirna barnootaa jira dubbisuu barreessuu hin danda'anidha daa'imni malee. Rakkoon kufaati sana tartiiba qubee kana dheelafan kee akka walii galaatti qorannoon sunis malee adda baasee gadi bu'ee too rakkoo sana wanti qorate hin jiru. Kanaaf tartiiba qubeetu wanni hin jiru achi keessa. Kufaatiin sirna barnootaa jiraachuusa. Kanaafummoo dubbisuu barreessuu akka danda'aniidha malee tartiibni qubee barataan akka dubbisuu barreessuu hin dandeenye godhe wanti inni jedhu hin jiru. Kanaaf kallattiidhaan kitaaba jijjiiruutti isaanis kan xiyyeeffatan barreessuu fi dubbisuu irratti kan xiyyeeffatanii Early Grade Reading eessaa maddee rakkoonsaa kan jedhu sana filaa eenyu irratti akka qorannaan sun iyyuu kan gaggeeffamuu qabu itti dhiyeenyan abbaan dhimma barsiisota kutaa gadii barsiisanidha. Kutaa 1, 2, 3, 4 barsiisan. Guyyaa hunda akshin riisarchi gaggeessaa jiru irratti hojjechaa jiru rakkoo barataan beeku kallattii adda addaatiin kitaaba keessa kan jiruun beeku. Isaanis laadda dureedhaan informaantii ta'anii qorannaa sanaaf galma ta'anii jechuudha. Ittaansee muummeewwan afaanii sadarkaa tokkoffaa keessa jiran isattaansuudhaan akkasumas sadarkaan ol dhufee muummeewwan afaanii yuunivarsiitiiwwan keessa jiran haala kanaan maatiillee maatii barataallee utuutti deeme haala kanaan keessa galee qorannaa sun hin geggeeffamne tokkoffaa. Fakkeenyi maddoota saampilii fudhateetoo waan akka sarvee waan geggeeffame fakkaata. Amansiisaa miti.
Qorannaan sun kan inni jedhu qubeelee dubbisa keessatti deddeebi'anii dhufan frekuensii sanarratti hundaa'uudhaan tokkoffaa kan ba'e laadha. Kanaaf laan dura dhufeedha ka jedhan warri qorannaa sana geggeessan. Kun dhugumatti dandeettii waan deddeebi'ee dubbisa keessatti dhufeef qubeen tokko dandeettii dubbisuu barataa tokko shaffisiisuu danda'a?
In danda'u. Sababiin isaas daa'imman kutaa tokkoffaa irratti qubeen kun adda dureedhaan kan dhufu tartiiba isaa eegee kutaa tokkoffaa oolmaa daa'immanii irraa qabee aga kutaa 2, 3 daa'imman bifa faaruutiin kan barattu bifa taphaatiin kan barattu. Saayinsiin baruu barsiisus saayinsiin xiinsammuus akkas jedha bifa taphaatiin barachuu qabu daa'immaniidha haala sanaan kan baratanii bifa taphaatiin immoo as keessatti maal baratu bifa faaruutiin. Faaruu sadarkaa adda addaatti manneen barnootaa keessatti guyyaa guyyaadhaan kalaqamaa oolan faaruu qubee afaan Oromoo akka waliigalaatti immoo bal'inaan artistoonni immoo artistalii birraa irraa eegalee bifa ammayyaatiin immoo kan qubee afaan Oromoo jedhaniitoo sirriitti qindeessanii faaruusa gabbisanirraa jalqabee bifa faaruutiin akkaatan daa'imman ijoolleen Oromoo qubeetti baratanii qaama miiraa keenya ta'ee jira qaama miiraa isaanii ta'ee jira. Itti madaqeera jechuudha daa'imman wajjin walitti. Afaan eenyummaa wajjiniinis wal qabata. Miira namaa keessaa madda, aadaa keessaa madda, duudhaa aartii hawaasaa jiruuf jireenya san keessaa madda. Kuni bifa faaruutiin akkaataa isaanitti qabatantu jira. Haala sanaan malee deddeebi'ee dhufuu firiikeensii sanaanis yoo ta'e laa otoo hin taane kan dura dhufu aadha. Kaatan qubeen laatiniitti taa'e istaabiliishdi ta'ee jira. Malee haala isaan kaan kanaan miti sun.
Xumura irratti gaaffiin isin gaafadhu obbo Qulqullu sin barsiisaadha si ogeessa afaanitis dubbisni afaan Oromoo ijoollee sadarkaa gadii biratti akkuma qorannaan kun jedhutti gaxxiqqaateera haa jennu. Tokkoffaa gaxxiqqaachuu kana waan hubattan jira akka barsiisaatti tokko. Lammaffaa immoo yoo rakkoon kun jira ta'e furmaanni isaa maali? Tartiiba dubbisaa jijjiiruu tartiiba qubee jijjiiruudha ala furmaanni isaa maal ta'uu danda'a?
Kufaatiin sirna barnootaa akka waliigalaatti jira dubbisuu barreessuu qubee sirreessuu dhuguma rakkoo guddaa jira. Kuni maalirraa maddaa tartiiba qubee odoo hin taane namoota barumsaan kufantu dhaqanii carraa biraa hoggaa dhaban barsiisaa ta'u. Leenji gabaabaa yookiin immoo qacarri uummataatiin baadiyyaatti odoo kutaa 10 fixaniifaa ta'anii isaanumti barsiisuu isaan immoo daree dhuunfatti faa ramadamuu egaa kufanii kan hafaniif akademikaalii barumsa waan dadhabaniifi. Dhaqanii immoo barsiisaa yeroo ta'an barataa akkamii akka oomishan tilmaamuun nama dhiibu. rakkoon kun dhaqee dhaqaa qabee haga gubbaatti wal xaxaatii baay'achaatii kan deemu jechuudha. Namoonni barsiisummaa irratti bobba'an silaa ga'umsa kan qaban ta'uu qabu. Maaliif ilmoo namaa oomishu waan ta'e. Ani mana barumsa hin qaba waan ta'eef yeroo baay'ee aga nama dhibbaa afaan qoraa qubee sirreessu irraan qoraa nama qubee sirreessu yeroon keessaa dhabutu jira jechuudha. Qabatamaadha waan nam beekuuf waan kana. Kanaafuu namoonni ofii qubeen sirreessine kuni barataa akka sirreessan gochuu irratti agama hojjetu inni rakkoo guddaan tokko achi. Lammaffaa daree dhuunfaa rakkoo guddaa qaba. Keessattuu barnoota afaanii afaan Oromoo ta'ee afaan Ingiliffaa irratti namoota ga'umsa qaban namoota sirriitti kennaa barsiisummaa fi ga'umsa barumsa waliigalaa qabantu ramadamuu qaba sila. Barumsa aga kutaa 8 afaan Oromootiin baratamaa. Kanaafuu kutaa tokko qabee olmaa daa'immanirraa qabee daa'imman sirriitti sirreeffachuu qulqulleeffachuu danda'uu qabu. Ani mana barumsa kiyyaatti amma danda'ametti namoota fooyyee qaban ramannaa keejii 3 yeroo ga'anitti ijoolleen hin sirreeffatu. Kutaa 1-2 yeroo ga'anitti sirriitti sirreessanii barreessu qabatamaadhaan irratti hojjechaa wanneen tureeffan kanan akka ragaatti isinii kaasu jechuudha. Dareen dhuunfaa kun itti yaadamuu qaba. Namni dandeettii waliigalaa hin qabu. Ani barsiisaa afaanii barnoota saayinsii dandeettii qabaachuu dhiisuu mala. Keessattuummoo namoota barumsan kufan daree dhuunfarratti ramadanii daa'imman walitti waccisiisaa yoo oolanii daa'imman ajjeesuudha malee kuni keessa deebi'anii ilaaluu gaafa qorannoo gadi fageenyaa kallattiidhaan abbaa dhimmiraa tuunfoormaanti godhanii qorannoo sirrii geggeessuudha malee qaamni tokko gama dhaabbatee qorannoo geggeessee dhee yeroo fidee namarratti fe'u biiroon barnoota Oromiyaa callisee fudhachuun qabu ture. Akkaatanumti immoo ittiin hojiirra oolchan kun ifa miti waan baay'ee dhokkataa filaa beeksisni bahee yuunivarsiitiiwwan qaamolee ilaalu ogeessi dorgomanii akka galan gochuu qabu. Akkuma wal beekanitti lafa jalaa wal waama waan ta'e jedhamudha oduu yeroo sana kan dhageenye ifa miti jechuudha. Fedhiin uummataa yaadni uummataa ilaalamuu qaba malee ammas. Waan uummanni mormaa jiru kana tabba dhiibuudha uummata dhiibu jechuudha.
Yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaanota alaaf ogbarruurraa barsiisaa afaaniif ogbarruu Oromoo obbo Qulqulluu Ijoo ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduuf soora.
Fayyadamu ardha Ameerikaa godina Virjiiniyaa Ollaa Alegzaandiriyaa keessatti miseensi mana marii Ameerikaa tokkoo fi miilooti isaa qawween hadhaniitiin mammadeessan. Miseensi mana marii Ameerikaa madeessan kun Stiifen Iskaaliyaati. Itti gaafatamaa mana marii Ameerikaa paartii Ripaabilikaaniiti. Isaa fi miseensota mana marii Ameerikaa ganamaanuu leenjii dorgommii ispoortii jiran namichummaan tokko itti seeneetiin qawween mammadeesse. Namichi sullachi madeessan eegee hospitaala ga'eetiin lubbuu dhabe. London keessatti gamoon fooqii 24 qabdu gubattee nama jaatti keessa dhumate waan ibiddi kanaa qabsiisellee qorachuu jiran akka gabaasa poolisii waajjira Iskootlaanditti ibiddi kun barraaqaanu mana gubeetiin bobbobeesse. Miseensotii paartii Demokiraat ta'a Ameerikaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp seera Ameerikaa cabsee maqaa daldala isaatiin gibiraa fi horii biyya hedduurraa guurrachaa ture jedhaniitiin mana murtiitti himachuu jiran. Kooriyaan kaabaa gurbaa Ameerikaa ganni 22 otoo Wanberi hidhagan 15 itti murtikaan kalee gad lakkifte mucaan kun fayyidhaaf guddaa qaba yoosuma hospitaalattiin dabarani mataan oduu kanu.
Radio Sagale America galgala kessa salama folakka hanga sadi tiwtata hanga jimata tqopya faran romon dabarso sirattrawata qopi borinu litdebena nagatte bula amma saganta afana maratu tifufu.